Satko suv osti saltanatida. Birinchi qism. Assalomu alaykum, mening mitti do'stlarim. Sizga uzoq-uzoqlarda buyuk Novgorod shahrida eshitgan bir ertagimni aytib bermoqchiman. Qadim zamonlarda o'sha shaharda yosh yigit Satko yashagan ekan. Ertagim aynan u haqida. Novgorod shahri boy va dunyoga mashhur maskan bo'lib, u yerda bir-biridan chiroyli toshdan qurilgan uylar savlat to'kib turar, turli tuman mollar bilan liq to'la gavjum bozorlar.